Hola, buenas tardes.
Como están as cousas para afrontar esta final a 4 na cal partides como favoritos?
Bueno, pues en principio, intentando alonxarnos dos favoritismos, bueno, anímicamente estamos moi ben, estamos moi ilusionados de como foi o traballo durante todo o ano, de vernos aquí de maneira pues, xa non casual, bueno, pues como xa te digo, con moitas ganas de disfrutar diante da nosa afición de este fin de semana de baloncesto, de gran baloncesto seguro.
O primeiro partido vai ser mañana ás 5 da tarde frente ao equipo asturiano do Grupo Deportivo Bosco, un equipo que tamén xa ten experiencia neste tipo de fases.
Sí, quizá de dos catro que estamos o que máis experiencia ten tanto na liga como en fases de ascenso. No obstante, o ano pasado foi el o organizador da fase de ascenso a Liga 2 en Avilés. Bueno, non puideron ascender dado o poderío dos equipos vascos, pero bueno, é un equipo complicado, bueno, vai a ser un partido, xa te digo, moi bonito, moi disputado. Esperemos que nos poidamos levar a victoria que tanto ansiamos por outro lado.
Me imagino que a referencia está las frescas porque hai pouco tempo que xugasteis con elas en partido de liga.
Sí, eles tamén están en frescas, o seña que, bueno, eles saben cal é o noso potencial, nosotros tamén más ou menos sabemos cal é o deles. Sí, a referencia son frescas, son dúas victorias a noso favor, pero desgraciadamente non valen para nada, xa que é un partido a cara ao cruz, o que perda xa non ten opción. Bueno, iso é o que fai bonita esta competición.
Cal pode ser a clave para afrontar este partido?
Pois a clave, en principio, para nós é que nosotros señamos capaces de mostrar a nosa identidade durante todo o partido e que non caigamos no que eles poden chegar a saber facer mellor que a nosotros, que é manejar os tempos dos partidos o seu antojo, non? Ou seña, intentar nosotros marcar o noso ritmo desde o principio e non caer na súa forma de xugar. Elas proponen, se o partido se pon moi acelerado, proponen un ritmo moi lento, se caes en ese ritmo, elas son millores, e nosotros vamos a intentar que non seña así. Intentar nosotros levar a iniciativa durante casi todo o encontro. E así seguramente teremos bastantes opcións.
Si gañamos mañá, hai que xugar o domingo. Con que equipo prefieres?
Pois prefiero que calquera dos dous teñan dúas prórrogas teñan un partido larguísimo e que se desgaste moitísimo, porque calquera dos dous rivales posibles son moi complicados. León é unha plantilla inmensa, para min das plantillas mellores da categoría, por non decir a mellor, moi completa, é a única plantilla que ten dúas xugadoras interiores superiores a 1,90, é realmente con experiencia en ligas superiores. Ten unhas xogadoras de perímetro moi boas, pero Maristas, sendo un equipo, é un equipo atípico, porque é un equipo que non se distingue por ter xogadoras definidas nas súas posicións, pero todas poden xogar en prácticamente as cinco posicións do xogo. E iso as fai un rival moi moi complicado, máis aún si están acertadas de cara ao aro, xa que son unhas xogadoras que con moi bon tino no perímetro. Si están acertadas, a verdade é que son xogadores que poden xogar a un equipo que pode xogar a moitísimos puntos, entonces sería complicado. Calquera dos dous podría ser un rival complicadísimo, e así vai a ser seguro.
Pois a ver que nos depara esta final a 4 que se xoga ao largo deste vindeiro fin de semana. Juan Ece, moitas gracias, boas tardes.
Pois moitas gracias, esperamos vos ali no pabellón en Vilanova. Boas tardes.